ljubav izvire iz Boga i uvire u Boga. Znači, svaka prava ljubav je iz Boga i naša prava ljubav ne može biti ljubav ako nije u saglasju sa ljubavlju Božjom. Mržnja, to je nešto što prvo razara nas same i razara sve oko nas. Mržnja je nešto što je potpuno neprirodno za ljudsko biće.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, dobro vam večer, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na početku jedno izvinjenje zbog tehničkih problema koje naš radio ima. Već nekih tri zadnje nedjelje nismo bili u mogućnosti da emitujemo emisiju Pitajte sveštenika, ali večeras je naš gost u studiju, protojerej Stavropor, Momčilo Krivokapić. Oče Momčilo, dobrodošli, pomaže Bog.
Bolje vas našo i Bog vam pomoga i niko vam ništa nema.
Evo oče, danas je četvrta nedjelja po duhovima, pa da nam kažete nešto o evanđelskom smislu i značaju ove nedjelje.
Današnje evanđelje ima predivnu jednu priču, najbolje da pročitam, prosto da ne prepričavam. A kad uđe Hristos u Kapernaum, pristupi mu kapetan, moleći ga i govoreći: Gospode, sluga moj leži doma oduzet i strašno se muči. A Isus mu reče: ja ću doći, iscijelit ću ga. A kapetan odgovori i reče: Gospode, nisam dostojan da pod krov moj uđeš, nego samo reci riječ i ozdravit će sluga moj. Jer ja sam čovjek koji imam vlast i imam po svom vojnike, pa reče mi jednome idi i ide, drugome dođi i slugi svome učini to i on učini. A kad ču Isus, zadivi se i reče onima što idu za njim: zaista vam kažem, ni u Izraelu tolike vjere ne nađoh. A kaže vam da će mnogi od istoka i zapada doći i sjesti za trpezu sa Avramom, Isakom i Jakovom u carstvu nebeskom, a sinovi carstva bit će izgnani u tamu najkrajnju, onda će biti plač i škrgu zuba. A kapetanu reče: idi i kako si vjerovao neka ti bude, i ozdravi sluga njegov u taj čas. Taj kapetan je bio rimski vojnik. Rimski vojnik koji prvo nije bio jevrejske vjere. Za sve koji su slušali gospoda Hrista, on je bio jedan od jevrejskih učitelja, ali svi su vidjeli da je čudotvorac, niko nije znao tačno šta to on radi, ali očigledno taj kapetan je imao dušu i bio principijelan. Jednostavno, on je razbolio mu se sluga i on dolazi da gospoda Hrista zamoli da ga iscijeli. A on kaže: pa doći ću ja. A on odgovor: ne gospode, nisam ja dostan da ti u moju kuću uđeš, nego samo reci riječ i ozdravit će sluga moj. I zato gospod na to i reaguje: ovakvu vjeru ne vidjeh ni u Izraelju. Dakle, on zna, kaže on, ja sam neki starješina, pa naredim vojniku, idi, on ide. Tako i on u ovom slučaju zna da gospod može, da ima vlast, da ima vlast i nad životom i nad smrću i nad bolešću. I on njemu vjeruje do kraja. Zato Gospod Hristos kaže, ovakvu vjeru ni u Izraelu ne nađu. I naravno na kraju kaže i ozdravi sluga, neka idi kući svojoj, kaže, i neka ti bude po vjeri tvojoj, i kaže, ozdravi sluga njegov toga časa. Dakle, ovo je prva pouka koja je vrlo bitna, da nek uvijek bude onako kako je po vjeri našoj. Gospod je negdje tamo rekao, kaže, ko vjeruje, ako kao zrno gorušićina, ako vam je vjera, pa kaže, recite onoj gori, neka pređe, neka se sto pošta u more, pa će ona se pokrenuti. Hoće da kaže da i nešto što je nemoguće, realno, možemo vjerom. Dakle, u ovom slučaju je bila teška bolest i samo je Hristos rekao jednu riječ, rekao, i ozdravi sluga. Ali zato opominje, ali kaže vam da će mnogi od istoka i zapada doći sješće za trpezu sa Avramom, Isakom i Jakovom u carstvu nebeskom, a sinovi carstva bit će izgnani u tamo najkrajnju. Dakle, on to govori o jevrejskom narodu, ono kao izabranom narodu koji je već imao istinsku vjeru u jednoga Boga i koji je čekao svoga Mesiju, svoga spasitelja, međutim ta se vjera bila izmetnula i on sad kaže da će doći od istoka i od zapada i sješće na ono mjesto koje su zaslužili oni, koji su u stvari, koje čekalo one koji su pripadali jevrejskom narodu. To se odnosi na nas koji smo bili neznabošci, ali sad se na nju postavlja pitanje, mi smo sada pravoslavni, upravo taj Izrael. Mi smo pravoslavni taj, ti koji nosimo istinu. Mi punoću istine imamo. I sad mislite sad biti pravoslavan i ne ispunjavati vjeru pravoslavnu. I zato se nama, ovo je sad poruka nama, kao što je bila Izraelju, da nam se sutra ne desi. Da, i pored toga što imamo punoću vjere, ako ne ispunjavamo, ako mi se izmetnemo u toj vjeri, da će pozvati Gospod druge neke narode da budu nosioci vjere pravoslavne. Mi Srbi nemamo monopol nad tim da budemo pravoslavni. Mi možemo da se gordimo svojim precima koji su sveti. To nema razgovora. Tim možemo da se i ponosimo i gordimo. Ali ako mi ne ispunjavamo zakon Boži, ako mi ne ispunjavamo ono što je osnovna stvar, doće nekakvi drugi narodi koji će vjerovati, koji će se krstiti u ime Oca i Sina i Svetog Duha i postati pravoslavni, i nama, mi nemamo monopol nad istinom, imamo je ako je zadržimo. Mi imamo privilegiju što smo i rođeni i kršteni u pravoslavnoj vjeri koja nosi punoću vjere, ali ako je ne ispunjavamo, ako je formalno ispunjavamo, e onda će ta vjera, preuzet će oni koji će to revnosnije da rade. I zato je smisao ovoga evanđelja koje smo danas čitali u tome, ne da se samo ispriča kako je Gospod Hristos iscijelio jednog vojnika, odnosno slugu jednog kapetana. To je jedna činjenica, ali ta, sve što je Gospod Hristos radio ima kosmičko značenje. Tako da to kosmičko značenje je u ovom slučaju da se mi danas sjetimo, ne samo da Gospod jednom riječju može da iscijeli, ne samo da je mnoge iscijelio jednom riječju, nego i da je pobjeditelj smrti, i da je jedini on može sve, i da mi jedino u Hristu Isusu koji nam može da je možemo sve, ali možemo ako smo njegovi, a ne samo na usta da smo njegovi, nego moramo živimo onim zakonom koji nam je ono sve, novu vam zapovijest dajem da ljubite jedan drugoga. Potome će svijet poznati da ste moji učenici ako budete imali ljubav među sobom. Ako budete imali ljubav, prije svega ako nemamo ljubav prema Bogu, kako možemo imati ljubav među sobom? Dakle, naše da ispunimo zakon Boži. Nama je Gospod dao neviđeno mnogo. Recimo, na molitvu pravoslavnoga patrijarha Jerusalimskoga, samo na molitvu pravoslavnoga patrijarha pojavio se sveti oganj na grobu Gospodnjem. I jednom kad su neki uspjeli, nikad ne kažem koji je to narod, jer dobar je taj narod, ali su glupost napravili ti njihovi predstavnici, ali nisu potpuno pravoslavni. I uspjeli su da izguraju praktično pravoslavne tamo, negdje mislim 17. vijek je bio, i da oni tamo molitvaju nad grobom Gospodnjim. Tamo gdje je stojao pravoslavni patrijarh, tamo iz jednog stuba, vidio sam to, izbio je oganj, jer tamo gdje je bila molitva pravoslavnog patrijarha, iako i ti drugi nisu baš sasvim nepravoslavni, ali nisu potpuno pravoslavni. Dakle, pravoslavlje je velika sila, ali vrlo, vrlo obavezujuća. I zato, koliko treba budemo ponosni na to što smo pravoslavni, toliko treba i da razmišljamo dobro, da li će nam sutra suditi nekakvi drugi neki narodi koji nemaju punoću istine, a ispunjavaju zakon Boži. I zato mi pravoslavni imamo nevjerovatno veliku obavezu i prema sebi i prema drugima oko sebe. I današnje evanđelje upravo nas na to opominje, i zato nije loše da još jednom pročitam ovo mjesto. I kaže vam da će mnogi od istoka i zapada doći sješće za trpezu sa Avramom, Isakom i Jakovom u carstvu nebeskom. Mi to carstvo sad posjedujemo, naravno, jer mi svaki put kad služimo liturgiju kažemo, vozglašavamo blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. Dakle, mi smo pripadnici toga carstva, ali ako to carstvo nekome drugom da, a sinovi carstva, to smo mi, bit će izgnani u tamu najkranju, onda će biti plač i škrgu zuba. Dakle, ne može, niko od nas nije pretplaćen na to, samo zato što sam pravoslavan, ja pravo idem u raj. Ne, ja idem u raj ako sam ga zaslužio. A onaj, desit će se sutra, neko ko nije bio pravoslavan, a trudio se i revnovao, Bog će to vidjeti, tu njegovu revnost, i ko kaže da on neće se prije spasti nego mi? Mi imamo prečicu, imamo punoću istine, ali punoća istine kao dragulj obavezuje čovjeka. Evo, ja mnogo puta sam govorio ljudima kad loše vaspitavaju djecu, aman čovječe, dao ti je Bog tako zlatnu djecu, igraš se s time i ne vaspitavaš djecu. To je otprilike kao divnu kristalnu čašu, samo je upustiš, ona se razbije. Jeste to dijete kao kristal čisto, ali nemoj da ga upustiš. Može ga čuvati i paziti da bi ostao ono što, kako ga je Bog stvorio. Dakle, ova nas nedjelja podsjeća na jedno veliko čudo Hristovo, ali, kažem, ostaje kosmička tajna i kosmička poruka i poruka do strašnog suda da ne budemo izgnani iz carstva jer nismo vjerovali. Jer ovaj kapetan, iako mnogobožac, iako, kažem, neko ko zna u šta vjerovao, ali tog momenta on je Hrista vidio kao pobjeditelja i on kaže, samo reci riječ i ozdravit će sluga moj. I neka ti bude po vjeri tvojoj i ozdravi sluga njegov toga časa. Dakle, bit će po vjeri i oni drugih ako samo budu revnovali. Dakle, mi pravoslavni treba da ostanemo pravoslavni i da budemo ponosni na to. Dokaz da samo pravoslavlje je puna istina je Sveti oganj. Ali činjenica je da Gospod čini milost i onima drugima koji imaju veliku vjeru.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Evo, če prije dvije sedmice proslavili smo Ivanjdan, pa znamo da na Ivanjdan služite svetu službu Božiju u Zaljuti Cuckoj u crkvi svetog Jovana Krstitelja, pa da nam kažete da li je nastavljena ta tradicija i ove godine.
U kamu da nije nastavljena. Naravno, crkva svetog Jovana Krstitelja u Zaljuti Cuckoj na Bjelilo iz 1396. To je jedna od najstarijih crkava u Staroj Crnoj Gori, samo nekoliko godina posle Kosovske bitke sagrađena, vezana je vrlo za kneza Bajka, našeg pretka, potomka Pavla Orlovića. Međutim, negdje tamo 30. godina 20. vijeka je obnovljena, odnosno prezidana kompletno. Očigledno je ta stara crkva već bila sklona padu, tako da je ona malo proširena, povećana i 37. je osveštana spektakularno. Za ono vrijeme to je nevjerojatno, jer kad se danas tamo ide i automobilom, pa nije lako doći, jer to je kraj svijeta. Međutim, činjenica je da tada 37. imamo zapise i po štampi kako je to bilo, počeo od mitropolita od Bana, Zetske Banovine, ko se tamo nije bio naravno, i naravno crkva je tamo negdje poslije rata praktično zapustila i taj kraj je zapustio, ali zvonik je pao, nije u zemlju, pao je od groma i nekoliko hrabrih ljudi su spustili zvona, hvala Bogu, ostala su neoštećena. Ali strašno je bilo vidjeti te krnjatke od zvonika, onda unutra, ne mi bilo vrata, odnosno nešto kao vrata je bilo, pa prvi put kad sam došao morao sam brstinom da pometem braboljke da bi mogla služiti, davno je to bilo kad sam bio mlad sveštenik, a onda negdje 99. mislim da smo započeli obnovu zvonika, da bi 2009. bila završena i bilo je osvećenje, služio je mitropolit, služili smo svi mi popovi iz Cuca, nas pet, sad nažalost je pokojni jedan otac Radovan Bigović, ali naravno i svi drugi, bilo nas je mnogo svešnjega, ali namjerno naglašavam to da nas petorica popova iz Cuca smo tamo bili, naravno nekako posebno smo se radovali, iako ne može se reći da se radovali manje i svi drugi naravno. I pored crkve napravljeno, ispod jednog duba, napravljeno je jedno kao guvno i ima gdje se sjedne. Već tada je i mitropolit guslao i prosto to je nekako postalo mjesto okupljanja. I naravno, pošto mi na dan Svetog Jovana Krstitelja, 20. januara, nikako gore ne možemo služimo, a pošto osvećenje bilo na Ivanjdan, dakle na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, mi smo samo toga dana proglasili da ćemo na taj dan se sastajati. I sad kad recimo nikad nikoga ne zovemo, svake godine se okupimo, tako da i ove godine je bilo okupljanje. Opet su bile naravno i gusle i zdravice. Jedna, prosto da ispričam jednu impresiju mog najmlađeg sina koji živi u inostranstvu i koji zna što znači lijepa riječ, jer time se i bavi u životu. Neka, on prvo bila diplomatija, ali sad je to neka kulturologija, letah, slovo. I on kad je čuo da kad prosti ljudi ustanu i kad progovori kao zlatousti, nije prosto nije mogao, bio osoba bez teksta, da ti ljudi koji su praktično polupismeni, nepismeni, kad on digne, da kad on progovori, da mu pada, da mu kaplje med sa nevjerovatno elokvencija, naravno to je bili školovanih ljudi i manje školovanih, ali kažem, njega su posebno fascinirali ti ljudi. On mene pita ko je ovo, ja mu kažem običan seljak, da ne može čuti da vjeruje. Naravno postoje gusle i ovo ono, naravno gusle nisu nova stvar, ali na tom mjestu, i on je sam rekao, čovječe, kaže, šta znači ambijent, ja sam slušao gusle ovdje, onda tamo, ali tu drugačije gusle zvuče, jer to im je prirodni ambijent. Dakle, ove godine smo služili otac Vojko Perović, otac Nemanja Krivokapić i moja malenkost. Ove godine sam je bilo najmanje, ali dovoljno, tri cucka popa i lijepo se skupilo naroda. Nekakve posne sendviče smo ponijeli, slađi su nam bili, no ne znam što nas je to, jer smo tamo na tom mjestu uz čašu vode, a je bilo nešto pored vode, ali najljepša je bila ona čaša razgovora. I zaista kažem, ove godine Prelijepo je bilo. Bilo je, recimo, za nijansu nešto manje ljudi, jer, naime, bilo je riječ o tome da se pravi naše generaloško stablo, Krivokapića i ovo, ono, a s obzirom da smo, nažalost, prilično podijeljeni po raznim opcijama. Ja sam skrenuo pažnju, bio jednom od ti najaktivnijih ljudi za tu priču, da nije trenutak, da ćemo se nepotrebno oko toga malo sporiti, jer ima nekih koji tvrde da nam Knez Bajko uopšte nije, da je onda to legendarna ličnost, da Pavle Orlović nije istorijska ličnost. Znate, ako se iz toga izađe, onda možda će neko da kaže da smo Šiptari ili ne znam nije Hrvati ili ne znam šta, i ne bi se ništa čudio. Na kraju krajeva, u svoje vrijeme kad Špiro Kulišić napravi etnogenezu Crnogoraca, to je negdje 80, ako se ne varam, bilo, i prema etnogenezi Špira Kulišića, to je dvorski pisac tadašnje vlade, ispade sve smo, samo nismo Sloveni, a Srbi ni slučajno, otkud bi smo mi bili Srbi, naravno. I tako smo, i Iliri, i ne znam šta sve tamo nismo, naravno, i Hrvati, crveni Hrvati, da. Sve smo mi to. Hoću ja kažem, bolje, ja kažem, pusti sad tu priču da nekakav tamo veliki stručnjak ne ispadne, pa ne znamo da smo nekakvi crveni Hrvati ili crveni Kmeri, ko zna šta možemo da budemo. I zato mislim da ove godine malo zbog te priče, evo, trebalo bude veliki skup ove godine Krivokapića. Ja sam bio pesimista s razlogom, s obzirom na naše podjele, a ogromno smo bratstvo i manja bratstva se nekako lakše skupe. Nas je 15.000 i tu ima razne uticaje, razne opcije. Neke stvari se slegnu, vrijeme je majstorsko rešeto. Tako da, kažem, ove godine nas je nešto manje bilo, ali kvalitet nije bio manji. Tako da, eto, kažem, lijepo je bilo. Kažem, prelijepa jedna liturgija. Posle liturgija simposion i sjeli smo ispod onoga tamo od naših duba i divota. I otišli pune duše i puna srca.
Oteći, spasitelju, izvršiti naše spasenje, uselio si se u utrobu Djeve, pa je pokaza zastupnicom svijeta, blagosloven jesi Bože Otaca naši.
Nesjata!
Ljubitelja milosti koga si čista mati rodila, umoli da se spasu od prestupa i duševni nečistota, svi koji sa vjerom vapiju, blagosloven jesi Bože Otaca naši.
Slava, Otcu i Sinu i Svetomu Duhu.
Eto, če idemo u susret gospodinskom postu, znamo da se u crkvi u Kotoru u toku uspenskog posta svakog dana služi moleban Presvetoj Bogorodici, a evo imate i tu novosti, izašao je novi CD ovog molebna u izdanju Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora.
O tom molebnu sam nekoliko puta već govorio na Svetigori, ali neće biti na odmet da i sad nešto kažem o tome. Naime, od 17. vijeka se u Kotoru služi, ne samo u Kotoru, služio se na čitavom primorju. Nažalost, to je prilično zamrlo na drugim mjestima, u Kotoru je sačuvano. Služi se moleban Presvetoj Bogorodici, to je jedan običan moleban koji se nalazi u svakom časoslovu. S tim što je obogaćen liturgijski, ne znam ko je to uradio, ja ga služim u formi kako sam zatekao, jedino što sam ja tu promijenio, umjesto skronoslovenskoga, tekstovi se čitaju na srpskom jeziku. Samo je u tome razlika i recimo tako neka blaga dinamika je dodata tome i ja sam zapamtio melodije kad sam došao u Kotor 69. bio je jedan divni stari prota Bogove Milošević koji je bio izvanredan pjevač a pjevao je po načinu kako je jedino znao, kako je naučio kao dijete u Kotoru i ja sam popamtio te melodije. Naravno, to su uglavnom slične melodije regularnim melodijama, ali imaju neki specifikum. Tako da, pošto imam uvo, zapamtio sam, poslije sam to prenio. To moja supruga zapamtila također, pa onda poslije moja djeca i sad, naravno, gotovo svi u crkvi pjevaju, i to su molebni koje mnogo volimo, molba koje mnogo volimo. Evo recimo sad, pored toga što imamo ne znam kakvu rasvjetu u crkvi, taj molebna služimo u samo pri svijećama. To je prelijepa jedna atmosfera, hor pjeva Presveta Borovce Spasina, sveštenik čita one to pare kanona, kažem, traje sat vremena, ali niko ne primijeti to traje sat vremena, prelijep jedan moleban, tako da se oko toga potrudio sad da to, da ne dirne dušu tome, potrudio se dirigent naš đakon Mihajlo Razarić, sad je magistrirao, ne da on je pravi on je muzičar, njemu je to osnovno životno opredjeljenje i kvalifikacije, on je đakon prosto, jer ga mi to potruko polože, nije teolog, ali je izuzetan dirigent, izuzetan muzičar, i on se potrudio da to uobliči u, i da se snimi CD, a da ne dirne dušu tom molebnu, da ne bude sad nekako muziciranje i da tu nekakih elemenata budu koji će pokvariti onu atmosferu koja je stvorena u crkvi. Naravno, kad se služi, služba je uvijek služba, CD je uvijek CD, ali ovaj CD bez sumnje je najbliži onome kako služba izgleda. Tako da, recimo, on je vrlo insistirao da ja govorim tekstove, jer na kraju krajeva i njemu asocijacijom je vezano to. Za mene, on ne pamti Protu, meni je asocijacijom sam vezan za pokojnoga Protu, njemu i svima drugima vezano asocijacija za mene, a ja sam, kao što vidite, još sam pri glasu, i tako da to se zajedno lijepo zvuči, i ima tu neobičnih malo melodija i malo je drugčije, ali kažem, moleban taj je prelijep. Na kraju krajeva, evo, večera sam i donio, tako da kad počne post, fino puštajte svake večeri, puštajte na Svetigori po cijelom moleban, pa neka se čuje po cijelom svijetu, jer moleban je neobično lijep, a kažem, tehnički je dobro urađen. Naravno, ima tu neki sitnica koje prilikom montaže su, to naravno nećemo o tome da pričamo, desile su neke sitnice, ali generalno ovo je izuzetno važan događaj u istoriji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, ali i crkvene opštine Kotorske, jer nešto što je moglo eventualno da umre sa mnom ili da bude zaboravljeno nečim nemarom, više neće moći nikad biti, jer to sad kad je jedno registrovano, jedno kad bude ostalo na trakama, to će ostati u vijek i vijekov. I zato recimo, ako neko bude imao bilo kakvu primjedbu, uslovno rečeno, voljeli bi da čujemo, jer kad budemo pravili neko novo izdanje, prosto čućemo nečiji glas. Naravno, mi ne možemo promijenimo njegovu dušu, niti to iko traži, ali možda nešto tehnički da se doradi bolje, ako neko zna, svaku sugestiju ćemo prihvatiti. Ono što, na što skrećem posebno pažnju, 50. psalam koji je također u tom molebnu, se ne pjeva, ovdje se pjeva. Mi ga čitamo, naravno, ali pošto Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo ima 50. psalam koji pjeva Velike nedelje, e, to je nešto što je ekskluzivitet, ubacili smo ga da se pjeva 50. psalam, jer jedino Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo pjeva 50. psalam. To je ogroman psalam i to nije nimalo jednostavno da se otpjeva, međutim Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo pjeva ga, a to je bila prilika da se i to pokaže. Tako da, eto, kada tu je jedno blago odstupanje, ali to je obogaćivanje, a ne unazađivanje. Kažem, kad služimo, čitamo 50. psalam, ne pjevamo, ali ovdje vidjet ćete, prelijepa je kompozicija i lijepo otpjevano. Dakle, ajde malo da vam prešla reklame našem CD-u, ali mnogo je važnije što mi služimo taj moleban svake večeri, i sad ću dati svim sveštenicima u boki da preslušaju i da počnu malo da služe. Ja nisam htio, dok sam imao i neku vlast i ovo, moramo da nasilu tjeram nekoga da služi. Ja sam svima govorio, kako su, dođite u Kotor, naučite. Nije se baš mnogo potrudili da nauče, ali evo sad daću im, pa neka gledaju prema CD-u, pa možda će neko i da služi, naravno.
Evo, poštovani slušalci, kao što ste čuli, novi CD Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora sa molebanom Presvetoj Bogorodici je u prodaji, a veoma često ćete imati prilike da ga čujete i na talasima našeg radija. Kao što reče otac Momčilo, evo ja predlažem da večeras u nastavku emisije i poslušamo ovaj 50. psalam.
Vodu prošem ja po subošu, i egipetska rozlava izmješla, Izraeljan izvopijaše, izbavitelju i Bogu našemu. Ima tebi pribjegavam tražeći spasenja, o mati riječi i djevo, spasi me muka i užaso.
Presvjata ja, Bogorodice,
spasi nam. Me napadi strasti, puneći mnogim strahom dušu moju, no umir je pred neporočna djevo, tišinom sina Tvoga i Boga.
Slava, Otcu i Sinu i Svetomu Duhu.
Molim Tebe, Djevo, koja rodi spasa i Boga, da me izbaviš od muka, jer Tebi sada pribjegavam i upravljam dušu i um.
I mi, njenim pristojimo, njenim nekogami.
Tijelom i dušom udostoji me sve božanske posjete i staranja, jedina Bogomati, jesi dobro i rodila dobrog.
Nebesnog kruga već potvače Gospodi, i crkve finišnji itelju, ti mene utvrdi ljubi tvoje, želani kraju vjeri utvrste.
Svoga polažem na tebe, Djevo Bogorodice, ti me uputi tvome pristaništu, uzroče dobra snagu vjernih, jedina najslavljenija.
Presvjata ja, Bogorodice, spasi
nam. Molim tebe, Djevo, da se raspe duševni nemir i bura tuge moje, jesi ti, Bogo nevjesto, rodila Hrista, Gospodara mira, jedina prečisto.
Slava, Otcu i Sinu i Svetomu Duhu.
Rodivši dobrotvora, uzročnika dobra i zli, svima bogatstvo dobročinstva, jer sve možeš, bogoblažena, rodivši moćnog snagom Hristo.
I mi, njenim pristojimo,
naučenog teškim patnjom i bolnim stradanjem, ti mi, Djevo, pomozi, jer znam da si neiscrpno bogata riznice i siljenja, opremne poročno.
Spasi od nje.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. Evo, oče, ove godine se navršava 200 godina od rođenja svetog Petra II. Petrovića Njegoša Lovćenskog tajnovica, a ove godine je i 41 godina od rušenja Njegoševe kapele na Lovćenu. Eto, mi znamo koliko ste vi vezani za Njegoša, koliko ste vezani za Lovćensku kapelu. Eto, znamo da su vaše reakcije na rušenje Lovćenske kapele bile da se u to ime i sagradi crkva poput Lovćenske kapele na Prčanju.
Sve to tačno. Kad se spomene Njegoš, naravno svi smo mi emotivno vezani za Njegoša. Evo, ove godine je bio i predlog mitropolitov da se izvrši kanonizacija i što se njega tiče, on je to već i uradio. Naravno, dalja sudbina kanonizacije je u proceduri i pred saborom i to će jednog dana doći na svoje mjesto, naravno, ali prosto kao što je moj jauk onog momenta bilo kada je rušena kapela, bio da gradim istu takvu tri puta veću, tako je ovo bio mitropolitov jauk da nešto učini sad povodom 200 godina od rođenja, da nešto učini za Njegoša, jer ako ikoga danas skrnave i onda skrnave Njegoša. Svima su puna usta Njegoša, ali kad treba da se citira Njegoš, onda oni pokušavaju nova čitanja za Boga, pa onda se preskaču na mjesta gdje se srpsko ime pominje i tako dalje. I tako da je svako podsjećanje na rušenje kapele, meni bar, svaki put doživim to kao bezglavljivanje Njegoša i prosto, pa recimo, ja donio sam nešto što bih pročitao, recimo jedna od reakcija u svoje vrijeme, Borisav Mihajlović Mihiz je recimo napisao: koja to crna sudbina hoće da najsvetije mošti roda moga ne miruju, da se vekovima već potresaju kosti prađedovske? Jedna je one rodonačalne, prvorodne iz Trnovu Mileševu donesene, sažigao sinan na Vračaru. Onda smo dugo vekovima čekali, Lazara bez glave, bez glavo nosili u seobama, bežanijama, egzodusima našim od Ravanice jedne do druge, od Sent Andreje do Beograda, cvileći, preknući vostani Srbije, vostani carice. I kad je nazad vostala, kad se podigla kuka i motika, onda je crna glava Đorđeva kumovskom rukom ukinuta sa ramena, pala i otkotrljala se do prestola cara od Stambola. Jedne su samo kosti umivene mirom i vinom počivale, činilo se za večitost, tamo gdje je i valjalo, gdje su same htjele, gdje zrno klicu zametnulo, da stražare u karauli kapeli nad rodom i jezikom. Pa eto, ni njima nema mira. Jednom ih je Slovčina zbacio Austrougarin okupator, a danas im prah potresa, volju krši zindan, nad njima zida prevelika glupost ljudska. I nećemo mu više moći u pohode slobodnom na Lovćen. U služanjstvo se otprema lepa Njegoševa glava. Na obretenje svoje čekaće, kao i svi velikomučenici, istoga zakona. Ja mislim da gotovo niko nije napisao tako, prosto jaukno tako lijepo kao Mihiz, jer vidio je da će, već su tada bile, tada kada je to napisano, već su bile pokupljene Njegoševe kosti, ko zna gdje su one bile, ako više nema kapele na Lovćenu, ako nema onoga što je Njegoš sam želio. On je ostavio proklestvo: sahranite me u onu crkvu na Lovćen, ako mi to ne učinite, ostavit ću vas pod vječiti proklestvo. To je zapisao Medaković u svoje vrijeme. I Njegoša ne poslušati, to je uopšte neka posljednja baba iz nekog sela, ako nekakav amanet ostavi, pa treba ga ispuniti, a ne jednom velikom Njegošu. I ako iko zaslužuje da bude na vrh Lovćena, to Njegoš zaslužuje. Međutim, eto, našli se u to vrijeme oni koji su mislili da će napraviti za Boga bolji spomenik. U stvari, oni su htjeli da sruše crkvu. Austrougari su kidisali na Njegoševu kapelu i 16. su je gađali, tu su htjeli da sagrade spomenik pobjedniku Austrougarskom. Radite, na tom mjestu. I zato nije slučajno što Meštović Hrvat pravi ovaj mauzolej, samo da ne bude gore crkva, da ne bude srpska pravoslavna crkva tamo i da ne bude srpski vladika gore, da je važnije neka Meštović, da je sve drugo važnije, samo da ne bude gore Njegoš. I zato smo svi mi reagovali na svoj način. Recimo, na tu temu je napisao Dušan Radović, kaže, veći grob za novu smrt. Njegoša podmićuju, nude mu novu smrt i veći grob. Mame ga u svoju raku kazamat, da ga stave po svoj kamen i svoje straže. Da jedino oni budu nadležni za njegov slučaj. Da nam jedino oni mogu prepričavati njegove prave misli. Da nije mislio ono što je mislio, da nije napisao što je napisao i da je oduvijek mislio ono što oni misle. To oni koji znaju išta o Njegošu i o tome da što se danas dešava, vrlo dobro prepoznaju, a ovo je sve rađeno, ovo je sve pisano prije 40-ak godina, ako ne i malo više, jer to je sve sabrano. Sad se ta knjiga može kupiti kao Sumrak Lovćena, međutim, ono što je predamnom, to je Umetnost 27-28, to je izašlo u jednom dvobroju koji je odmah zabranjen. Međutim, mi smo distribuisali tada par stotina primjeraka, pa poslije par hiljada primjeraka i tako dalje, tako dalje. Dakle, neke stvari se ne mogu sakriti. Ali eto, kažem, ovdje ispod te pjesme vidim i Matije Bećkovića pjesmu, pa da nju pročitam Grob na Lovćenu. Poslije svih poraza, smrt rada Tomova, najveći je srpski poraz od Kosova. A Sirak tužni, utrenik vladika, grob nam ostavi za svog naslednika. I naše pleme da izgubi ublaži, na grobu jedinicu oslonac potraži. I do dan danas sve od toga doba, naš rod se drži na vrhu tog groba. Al kad dirne pijuk i u osnov sveti, kako li ćemo taj dan preživjeti? To je bilo i pitanje u ostalom. Ja znam da sam vrlo bolno preživio taj trenutak. Došao sam, to je bio 29. juli, odlično se sjećam, jedan dječak koji je bio na Ivanovim koritima, gore vode djecu na nekakve odmore, moj učenik vjeronauke, ali je znao koliko sam vezan za Lovćen, dotrčao je, pobjegao od odgoje, dotrčao mi, kaže, ruše kapelu. Ja sam u prvi taksi sjeo da i njega vratim gore u taj dom, ali i da vidim, gore me sačekao policajac sa šmajserom i nisam mogao da izađem na Lovćan već toga dana. On se vratio na Cetinje, ima su Marko Kalanj, iguman manastira Cetinskog tadašnji, ja su sa Orlovog krša durbinom gledali i vidjelo se da se nešto radi, ali on je naišao oblak i nikad više nisam vidio kapelu. Kažu da onaj koji se prvi popeo gore da ruši krst, da ga je grom ubio. Imamo se dokaza to, dakle, da kažem, znam i ko kaže. Poslije jedan musliman, Isor Mahmud Begović, odbio da ruši kapelu. Musliman. Evo, ovo se uklapa u onu moju predstavnu priču o onome kapetanu i njegovom sluzi. Dakle, musliman je došao gore, ne, ja tu svetinja, to je svetinja, neće, ja to da rušim neću. Dakle, on je direktno odbio naređenje. Ali su se zato našli naši, ko će, ako neće naši, došli su i srušili su. Istina, vrlo su ružno pozavršavali, nekakvi se potopili u Skadarskom jezeru. Zna narod dobro kako su pozavršavali ti koji srušili kapelu, ali činjenica je da je kapela srušena i da je tada već Njegošu zarubljena glava. Tad već izlaze falsifikat, recimo izvjesni Banjević je Njegoševe stihove bez pominjanja srpskog imena već štampao. Libardova je sada veseli. E sad on nekako tumačenje Njegoša, on će da čita na novo za Boga, on to zna bolje nego njegov. Otkud je Njegoš nešto znao? I tako, naravno, on će da nam protumači šta je to njegov, sve to pjesnik htio kaže. Mi ne znamo srpski jezik, ne znamo mi šta Njegoš napisao. Dakle, i prosto ovo je godina kad na razne načine obilježavamo tu godišnicu 200 godina, ali kažem, meni je u tom kontekstu 41 godina od rušenja kapele dominantnija, jer evo i danas se primiče 29. juli se primiče. Mi to 1. avgusta uvijek obilježimo, jer nekako smo proglasili mi 1. avgust za dan rušenja, zašto, iz kog razloga. Desilo se da 29. obustavljeno rušenje zbog toga groma, pa onda su oko 1. stvarno srušena. Međutim, kad je bilo, kad smo počeli da gradimo crkvu, iste godine smo počeli da gradimo crkvu, već u novembru su temelji iskopani, u decembru osvećeni, te 72. a 82. na vrh 10 godina. A podesilo se da je nedelja 1. E, tad smo mi proglasili taj dan, taj 1. avgust, za dan rušenja. I nismo mi ništa slagali, ali nam je vrlo odgovaralo da to bude osvećenje u nedelju, jer naravno to Bog samo zna koje sve tamo bio, koje su sve tamo bile umne glave na prčanju kad je bilo osvećenje crkve, iako je ona bila napola završena, jer u međuvremenu bio zemljotres i zato je malo usporio radove, ali na 10 godina smo je osvetili. Naravno, ona se još završava, evo sad tek treba da završimo zvonik, ali tamo u sve 16 grme zvona, i zato recimo zvonik je već bio projektovan, malo smo ga sad preprojektovali, pa neka mi zabrane radove, ali neće moći, imam dozvolu. Dodat ćemo malo na visini da bi dodali još jedno zvono, da kad zagrmimo da bude ne u 3 nego u 4 zvona. Tako da tu smo mi, živi smo, tamo imamo divnu vjeronauku na prčanju. Otac Nemanja drži tamo najčešće službu, to je njegova parohija, ali kod nas nijedna crkva nije odvojena, sve su svi u svim crkvama služimo, ali on najviše tamo služi i ima izvanrednu grupu vjeronauke, djecu koja pjevaju. Recimo prošle godine bilo je mitropolit je služio, samo prčanska djeca su kompletnu arhijerejsku liturgiju otpjevala, tako da tamo to je mjesto okupljanja. I ono što je velika stvar, evo već 4. generacija, to su ta djeca, grade tu crkvu, ali oni grade živu crkvu, pričešćuju se na svakoj liturgiji, šta im je ljepše, i tamo pjevaju. A lako je stigle sa, i kamenje poređati, iako ni to baš nije uvijek lako. Zato kažem, to je nekakav naš doprinos ovoj priči, a vrlo se radujem što mi je pružena prilika da nešto pročitam od ovoga što bi objavljeno tada u štampi, i to je sve skupljeno, kažem, u tu umjetnost 27-28, i da na kraju završim, kad već predam nam ova knjiga, da završim nečim što je Dobrica Ćosić napisao. Kažem, Dobrica Ćosić je i komunista, i recimo trebalo bi da je na liniji toj, ako je partija odlučila da pravi mauzolej. Evo recimo šta on na jednom mjestu kaže: biće ovo naše doba bogato i po razlozima za svakojaka nepoštovanja, prezire i sažaljenja nas od naših jadnih i gnevnih potomaka. Pri tome svakako učinit će nam se i mnoge nepravde. Neke će nam hrabrosti upisati u gluposti, mnoge će nam gluposti smatrati hrabrostima, ali ne sumljam, bit će nekoliko događaja i činova prema kojima će naši potomci biti nepogrešivi i jedinstveni. Jasno će im biti šta je bezumlje našeg ovoga doba. Neka mi svi pismeni Srbi izgaze i grob, ako 7 veliki jugoslovenski bezumlja, 5. ili 6. po redu, ne bude rušenje Njegoševe kapele na Lovćenu i podizanje Meštrovićevog mauzoleja. Jer kao što ova bela knjiga umjetnosti pokazuje, ne postoji ni jedan razuman, estetski, poetski, likovni, kulturni, naučni, humani, društveni, nacionalni, historijski, revolucionarni, marksistički, geološki, geografski ili bilo koji razlog da se oskrnavi Njegošev grob i pogazi Njegoševa manet. To učini jedan mržnja koja ima silu jaču od pameti, hrabrosti i dostojanstva naše generacije. Od te mržnje može nas spasiti samo novi gorski vijenac. Sve je rekao. I hvala Bogu što je jedan komunista ovako progovorio.
Evo će pitanja našeg slušalca koji je, kaže, u zapisu našeg radija, u stvari slušajući žitije svetog velikomučenika Lazara, čuo da je despot Stefan kaže da je Kosovska bitka bila 6879. godine. Pa koji je to, pita, nebiblijski sistem računanja vremena koristila vlastela srpske države?
To je u stvari, kad bilo koju knjigu sada crkvenu nađete, stariju od, već još u 19. vijeku tako rade, uvijek kada je osotvorenija mira, pa stoji takva neka godina, onda se od toga oduzima 5508 i onda se dobije realna godina po novom računanju. Naime, po jednom vjerovanju, samo 5508 godina je bilo od stvaranja svijeta do Hristovog dolaska. Nadam što nije tačno, ali pazite, to je bio, ja gledam recimo ponekad na jutarnjem programu, Jevreji imaju nešto slično u računanju, njima je sada isto 7000 i neka godina po njihovom nekom računanju. Dakle, to su ta neka računanja vremena. Na kraju, naše računanje vremena je napravio Dionisius Parvus, Dionisije Mali. To je jedan učeni čovjek bio i on je retroaktivno išao prema Hristu. I tako je u stvari napravljena ova hronologija i izgleda da je omanuo negdje za 2-3 godine, da danas nije 2013. nego recimo 2015. u odnosu na rođenje Hristovo. I jer na kraju tu postoji još jedan reper, nije samo rođenje Hristovo, nego zna se kad je bio popis za vrijeme ovoga Cezara Avgusta, jer tamo kaže da Josif vodi presvetu Bogorodicu u Nazaret, da se u Vitlejem iz Nazareta, da se popišu, jer je popisivan čitav svijet, taj Rimsko carstvo. Dakle, zna se kada je taj popis bio i Dionisije Mali je išao unazad prema godinama vladanja ovih raznih careva i napravio relativno, rekao bi čovjek, vrlo precizno računanje od rođenja Hristovog prema nama. Dakle, danas je 2013. po tom računanju kako je Dionisije Mali to uradio. Međutim, najvjerojatnije danas je 2015. od rođenja Hristovoga. A onih 5508 se doda i zapravo doda i tako se dobijaju te neke godine od sotvorenija mira, stvaranja svijeta, kako tamo stoji. I evo, recimo, bilo koji od nas slušalac i taj koji postavi pitanje, nek pogleda bilo, evo recimo sad, ruska izdanja, sva ruska izdanja, knjiga koje su negdje s kraja 19. vijeka, uvijek tamo stoji od sotvorenija mira i od rođenstva Hristovog. Istina, tamo piše i jedno i drugo. Evo, ako naiđe u Kotor, ja ću mu pokazati u crkstu Luke, rukom majstora Dimitrija Daskala je napisana godina kad je jedna ikona naslikana i tamo stoji upravo takva neka godina od koje se oduzme 5508 i dobije se 1689. Dakle, sad bismo mogli lako da izračunamo, da dodamo na 1689, da dodamo 5508, ne sjećam se više, sad ti treba da računam. Dakle, to je o tome riječ. Dakle, vrlo je bila uvrežena, dugo vremena se vjerovalo, to je jedna od prava, da ne budemo u pravu, da je samo 5508 godina bilo od stvaranja svijeta do rođenja Hristovog. I zato tamo stoji i na tom stubu iz vremena Stefana Visokoga, sina cara Lazara, ta godina od koje treba oduzeti 5508 i dobit će se godina o kojoj je riječ.
Evo još jednog pitanja našeg slušalca na ovu istu temu o odnosu Albanaca koji su prema zapisu na spomeniku kosovskim junacima na Gazimestanu uz Srbe učestvovali u boju. Prema njemu, kaže, izgleda izrazito drugačiji od srpskog, pa pita da li vam je poznat razlog.
Ja o tome ne znam mnogo, ali ako su tada Albanasi učestvovali, oni su tada svi bili pravoslavni. Nije bilo muslimana Albanasa. Prirodno je bilo da Arbanasi, ako ih je bilo tamo, da učestvuju da brane pravoslavlje. To je bila odbrana kulturne Europe. Zvona na Notre Dame su zvonila, jer do Pariza je stigla vijest da su Srbi pobjedili Turke. Jer na Notre Dame su zvonila zvona, jer to je bio znak da Turci neće prodrijeti u Europu. Dakle, potpuno je prirodno bilo da ako je tu bilo Arvanasa, da su oni učestvovali, ali su oni bili tada pravoslavni. Matija Gnjilina je pravoslavna, ona je srpska despotica, bila je pravoslavna Albanka i dan danas ima pravoslavna Albanaca. Naravno, oni su poslije dominantno islamizovani. Na kraju, ovi naši na Kosovo i Metohiji, posebno na Metohiji, tačno se zna, neću da kažem nijedno ime, ali tačno se zna najekstremniji među njima sad, koji su srbosjeci, su bili bivši Srbi, islamizovani, pa poslije šiptarizovani. Zna se tačno prezimena, tačno se zna, i to nije davno bilo. Nekakvi tamo koji sada su vrlo istaknuti, to je bilo vrijeme koje je mljelo sve, tako da kažem, to je to. I tu je a ovdje je riječ o Arvanasima koji su bili pravoslavne vjere, koji su se borili zajedno sa Srbima rame uz rame kao braća. I ovi bi nam bili braća da nisu razbraća.
Slušalac iz Podgorice pita kako da objasnimo bližnjima koji ne žive crkvenim životom tajnu svetog pričešća koja je centar naše hrišćanskog života. Mnogi se kaže sablazne i čude kad čuju da se mi pričešćujemo tijelom i krvlju Hristovom i neki misle da je to čak i kanibalizam.
Ništa novo pod suncem. Već tamo negdje prvih vijekova hrišćanskih, s obzirom da se o tome govorilo, naravno Gospod sam Hristos rekao, prelomio je hljeb i on je time ukinuo krvne žrtve i rekao je: primite, jedite, ovo je tijelo moje koje se za vas lomi na otpuštenje grijehova. Zatim blagoslovio čašu i uzigao na blagoslov Otcu i rekao: pijte iz ove čaše svi, ovo je krv moja novoga zavjeta koja se za vas i za mnoge izliva na otpuštenje grijehova. I na jednom mjestu Gospod sam kaže: ako neko ne jede i ne, moje tijelo i ne pije moju krv, ne obitava u meni, ni ja u njemu. Malo zvuči drastično, naravno. Ja recimo kad čitam taj odjeljak uvijek kažem: ko se ne pričešćuje mojim tijelom i mojom krvlju, prosto i sam izraz jesti i piti krv može zvuči prosto terminološki da zvuči malo neobično, i naravno da je to očigledno neprijateljima hrišćanstva i u prvo vrijeme bilo neobično šta to tamo hrišćani se sastaju, koga oni to kolju, pa je bilo riječi, optuživani su hrišćani da kolju djecu pa da piju dječju krv. Dakle, ništa novo pod suncem. Pa poslije u vrijeme Konstantina Velikog, kada je data sloboda crkvi, među prvim stvarima koje je Julijan apostata, Julijan otpadnik, koji je pokušao da restauriše neznabožstvo, među prvim stvarima koji govorio, on se rugao na račun hrišćanstva, da hrišćani su ti koji su kanibali, jedu, piju, on je izvršio na sebi jedan obred, stavrobolije takozvani, da se raskrsti, da se otkrsti, on je bio kršten, i onda kako se to radilo, glupost naravno i odvratna, ali moram da ispričam. Iskopa se jama, preko nje se stave nekakve prečage i zakolju vola da se ta krv sliva na onoga koji hoće da se otkrsti, da spere sa sebe krštenje. Glupost. Naravno se odrekao Hrista i time sebe odlučio od Hrista, ali ovim ritualom još više glupost napravio i pokazao još veću glupost. I kad ga pogodila strijela u jednoj bici, posljednje riječi su mu bile: Galilejče, pobjedio si. Iako je bio protiv Hrista, ali on je vjerovao u Hrista, on se borio protiv njega. I kad ga je pogodila strela u jednom momentu, on je tačno: Galilejče, pobjedio si. Nazvao je samo Galilejcem, ali ga je priznao za Hrista, naravno. Dakle, danas u principu, kad objašnjavamo ljudima koji su neznaveni potpuno, znate šta je, period komunistički je bio katastrofa. Sve se policalo, rugali su se na račun toga što idemo u crkvu, sam pričešće za neke babe tamo, kakvi mladi ljudi se pričešće, nemojte djece da vodite, pa vidite da svi jednom kašićicom se pričešću, pa to će bolest, kuga, zašto ne operete svaki put u kašićicu. I teši, ja sam bezbroj puta to slušao, neće se pričešti zato što je neko, ja kažem: ljudi moji, pa ja tom istom kašićicom na kraju sve ono što je ostalo u putiru upotrebim, pa ja bi trebao da budem i gubav i krastav i svakako, svaki od nas sveštenika. I je svetinje, svetinja. Svetinjom se ne može prenijeti nikakav bakcil. Desilo se u vrijeme, ja sam savremenik onog vremena kad je bila velike boginje Riola Vera. Mi smo dobili naređenje od države da moramo plastičnim kašicama da pričešćujemo pojedinosti i da ih poslije spaljujemo. Ja sam odbio, rekao sam, nisam bio jedin naravno. Ma, jedan direktor došao da mi to saopštio, moja se. Vi vaše da mi predate dopis, ja ću da ga protokolišem, ali ja ću radim kako radim. Jer ja znam da se ni variola vera, niti bilo šta loše može prenijeti s tim pričešćem, ja ću i dalje pričešćivati jednom kaščicom. Jer smo jedno u Hristu i to je najveća svetinja koja postoji. Naravno, zato je vrlo bitna stvar onima koji su neznaveni, ali ne zlonamjerni. Zlonamjerni će uvijek ostati pri svome. I zato ne treba bisere pred svinje. I sam Gospod kaže, nemojte bisere bacati pred svinje. Ali oni koji su neznaveni, treba lijepo objasniti. Upravo, da u Starom Zavjetu su bile krvne žrtve i one su prinošene na posebnim žrtvenicima. Gospod Hristos ukida krvne žrtve. I beskrvna žrtva se prinosi, to je hljeb i vino, prinosi se na svakoj svetoj liturgiji i blagoslovom sveštenika i silom Svetog Duha hljeb postaje pravo tijelo Hristovo i prava, a vino postaje prava krv Hristova, ali ne mijenja svoj oblik, ne desi se transubstancijacija da ono tijelo, da onaj hljeb postane meso, a da vino postane krv. Oni suštinski jesu tijelo i istinski tijelo je krv Hristova, ali su običani hljeb i vino kada se uzimaju. Dakle, imaju potpuno isti ukus, miris, sve isto. Imaju da, prosto da bi mi kao obični ljudi mogli da uzmemo, da upotrebimo se tu pričešće. Zato, to se fino onda kaže, to je beskrvna žrtva, mi prinosimo, a Gospod nas blagoslovi preko toga i Hristom mi živimo. Naravno, ja ne volim baš do te mjere da raščlanjujem i banalizujem, da kažem to, kao što je bitna nekome koji je bolestan, transfuzija ili infuzija. Ovo bi bila neka duhovna infuzija, ako kažem, ne stojim nikada, nikada ne upotrebljavamo, ali prosto ako će nekome to biti informativno, onda zašto ne reći? Prosto kad se pričestimo, prosto Hristova krv teče u našim venama i on nas oplemenjuje, on nam se daje cio i tog momenta ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. Dakle, daje nam se prilika za oboženje, ne obožavanje ničega, ali oboženje da milost Božja i Hristos u nama obitava i mi u Hristu. I to je pričešće u stvari. Dakle, ako sam malo približio slušalcu da može tim svojim prijateljima da objasni, bit ću srećan. Ali kažem, nije nimalo jednostavno neznavenima, a pogotovo zlonamjernima objasniti.
Evo, pitanje naše slušateljke iz Beograda, kaže da je vjenčana u crkvi, ali da ne može nikako da ubijedi supruga da zajedno odu na svetu liturgiju. Kaže da nekad odlaze zajedno u crkvu, ali ne na službu Božju, nego da upale svijeće i on je posle moli da ga ne tjera da ide na službe. Kaže da je prije braka on odlazio s njom u crkvu, sad neće da posti, kaže da ga Bog ne voli, pomaže u nekim poslovima pri manastiru, ali eto, prosto ne odlazi na svete liturgije.
Taj čovjek očigledno ima nekakve svoje emotivne probleme, ali očigledno da nije loš čovjek. Očigledno je da je dobar čovjek. On očigledno negdje tamo mu se desilo nešto što ga je malo odbilo. Znate šta je? Svi smo mi grešni ljudi, ne znam ni koji je manastir, niti želim da znam, ali moguće da mu se nešto desilo što ga je pomalo odbilo, ga možda kao dijete kad je bio. Ko to zna? Ja znam nekoga ko, evo recimo, kao dijete je pa u nesvijest u crkvi, on je bio ubijeđen da je to tamjana, evo sad ima 50 godina pa konačno je shvatio da nije to tamjan. ali bio, imao je zadršku da dolazi u crkvu, čovjek koji mi je pomogao da obnovim recimo crkvu Svetog Nikole u Kotoru, grne pare je dao i nema sumnje da će on za svoju crkvu i da pogine, ali nerado dolazi u crkvu zato što ima uslovni refleks, ako bude mnogo tamjena, bude zagušljivo, da će pasti u nesvijest. Naravno, to je blaga fobija. I evo sad od nedavno malo se ovako, malo se primakao, ali ne možete reći da se on odmakao. E, u ovom slučaju moguće da taj naš, da muž te naše slušateljke je imao nešto i neka ga ne forsira. Dobro je što on s njom i toliko dođe u crkvu, važno je da on pomaže i crkvu i manastir, doći to sve na svoje mjesto, jer bilo bi da loše da on ima nešto protiv. On vjerojatno vuče neku fobijicu, naravno ne tvrdim to jer nemam dovoljno elemenata da nešto tvrdim, ali prvo mi je to palo napomenu da neku fobijicu vuče i da nešto zbog toga, i zato ne treba ona da pati zbog toga, nek se moli Bogu za njega, jer ima generalni princip, šta zna ženo da neće spasiti svoga muža, moli, nek se moli Bogu za njega i nek se ne boji.
Slušalac pita, kakav je stav crkve oko presađivanja organa, to jest donacije organa, koja se svuda oko nas reklamira i čak neki naglašavaju da su sve religije saglasne s tim?
Saglasna je i pravoslavna crkva. Ja mislim da nije donesena nekakva saborska odluka, međutim znam sveštena lica, znam arhijepiskopa kome presađena jetra, na primjer. I dakle, to je nešto što je normalna stvar. Naravno, nije normalno ono što su Šiptari radili kada su prosto čerupali ljude, ubijali ljude da bi im uzeli organe i prodavali organe. To je nešto drugo. Kriminal je kriminal u svemu. Kriminal se može praviti od svega, ali presađivanje organa uz saglasnosti one koje zakon propisuje je nešto sasvim normalna stvar i slava Bogu što je medicina dotle došla da tamo negdje gdje je došlo do tragedije, da iz tragedije tamo gdje je neko moždanoj smrti, od njega se može uzeti organ, odnosno može se i dati, jer kad je bubreg u pitanju, neko koji ima dva zdrava bubrega može dati jedan uvijek i da normalno nastavi da živi. Naravno, ostali organa ima po jedan, pa se ne može dati. I zato se uglavnom uzimaju sa oni koji su imali taj takozvanu moždanu smrt, ali su živi i naravno dobija se u saglasnost rodbine. Sad postoje ta donorska društva i onaj koji je za života potpisao da daje organe, ne mora se onda konsultovati, naravno, prirodno je obavijesti porodicu, ali može se uzeti organ i naravno utoliko prije porodica treba se konsultuje da ne bi došlo do trgovine i zloupotrebe. Nažalost, danas u ovo vrijeme trguje se sa svime, ali kažem, crkva nema ništa protiv, transplantacije organa, kao što nema ništa protiv davanja krvi. Ja znam u svoje vrijeme, pošto sam godinama bio davalac krvi, imam vrlo rijetku krvnu grupu i malo pa su me zivkali i bezbroj puta sam dao. Kad bi me pitali koliko puta si dao, ja onako lupim neku cifru, nisam nikad vodio evidenciju, tamo onaj nešto tamo da zapiše, nisam recke udarao, ali znam da sam svaki put kad nekom bilo potrebno pružio ruku i nikad nisam pitao za koga je. Jednom sam samo pitao, ali dobro, to ću mogu na kraju da ispričam. Međutim, davanje krvi je najnormalnija stvar, jer tumačenje sektaša izvjesnih hrišćanskih ima jedno mjesto koje je loše prevedeno, kaže, i ne jedite životinje sa krvlju jer u krvi im je duša, u krvi im je život. I kad se krv prenosi, ne prenosi se ništa genetsko, iako u krvi postoje genetske komponente, prenosi se samo ono što je kvalitet koji može da preuzme drugi organizam. Dakle, ako sam dao krv nekome, ništa osim kvaliteta koji ja posjedujem, koji sam mogao nekome da dam, ali nikakva moja genetika se ne prenosi na njega. Dakle, to je potpuno normalna stvar. Desilo se tim sektašima, mislim da su ovi Jehovini svjedoci, da im umre dijete od najobičnijeg iskrvavljenja, Samo zato, za Boga, oni ne daju da se da krv, jer oni tumače ono mjesto da je to duša nečija kad da krv, da je mu dao dio duše. Dao je on dio duše, naravno, jer je bio čestit i dobar čovjek i od srca je to uradio, ali ta krv u tom slučaju služi da tog čovjeka izvuče bukvalno iz eventualne smrti. Jer dešavalo se iskrvavljenje, pošto kažem, ja imam nultu negativan, a vrlo često žene koje na porođaju, koje su te krvne grupe, dođe na porođaju do velikog iskrvavljenja i mogli bi prosto zbog od toga da umru. I ja znam nekoliko puta su me, čak bio sam na straži, vojnik, posle 7 dana straže, po svim pravilima nije trebalo da dam krv, nisam čak smio da dam krv. Otišli smo jedan oficir, ja samo smo pružili ruku, po pola litra su nam uzeli, bez riječi. I ta mlada nevjesta fino oživjela, vratila se. Ovi došli kod nas poslije, donijeli, čitav moja kasarna je, mala kasarna je bila. Imali smo 3 dane šta i da jedemo i da pijemo. Hoću da kažem, ništa meni nije bilo i prekršio sam pravilo vojničko. Ako se neko nastavi 7 dana, ne smije daje krv. Ma briga mene, ja sam osjećao da treba da uradim. I taj oficir i ja smo dali smo više od 350 grama tom prigodom, jer drugi davala se nije bila, trebalo je litar krvi. I šta mi je sada, evo me, živ, zdrav, hvala Bogu. I zato, u pravoslavnoj crkvi je sve normalno. Mene kad pitaju, recimo, starci, ajde recite mu u jednoj rečenici, šta je to pravoslavlje? Evo kad pravoslavna crkva je normalna crkva. Prvo, mi sveštenici se ženimo i živimo najnormalniji život, ali kad treba da se uzdržimo od nečega po zakonu naše, onoga što nam je Gospod rekao, onda se uzdržimo, a sve drugo živimo slobodno. Prosto, kaže, sve mi je slobodno, ali mi nije sve na korist. Sve mi je slobodno, neće nešto da ovladam nome. Eto, to je čitava zakon i proroci. Dakle, moguće je davati, raspričao sam se, moguće je davati i organe i davati i krv i tako dalje.
Slušalac želi da kažete nešto o stavu crkve prema akupunkturi.
Tu su, stav crkve nema tu stav. Zavisi ko to radi. Kažu da to je jedna kineska metoda i igle se na određene tačke na organizmu postavljaju i da se onda aktiviraju neki centri i da se naravno može na neki način izliječiti. Naravno, mi nemamo nikakav stav o tom pitanju, ali s obzirom da se time bave uglavnom neki neozbiljni ljudi, uz dužno poštovanje prema pravim stručnjacima za akupunkturu, koji, jer to je regularna medicina, jedna kineska, i dobri stručnjaci za akupunkturu mogu da pomogu, kao što postoje određene japanske metode i koje su regularna medicina koja je nama strana, nije baš mnogo kompatibilna sa ovom našom medicinom konvencionalnom koju mi imamo, ali ne može, kaže, crkva nema stava akupunkturi, ne možemo reći ni da je negativna ni da je pozitivna. Mislim da bi bila pozitivna kad bi neko dobar stručnjak iz Kine to radio, jer činjenica je da njihova kultura je neobično stara i da metode liječenja i u Kini i starom Egiptu, Bog zna na koji se način su se ljudi liječili i svašta su znali. Na kraju, ako je neko znao da napravi piramide, vjerovatno je znao i da liječi, jer zna se sigurno da je postojala hirurgija i ovo ono. Dakle, mi nemamo nekakav izgrađen stav. Naravno, najgore je poslušati nekoga tamo kvazi duhovnika koji kaže ne, to je đavolja rabota. Nije. Ali ne znamo tačno šta je i zato kogod kaže da postoji zvanični stav, ne postoji.
Slušalac želi da kažete nešto o nošenju pantalona i slično kod žena u crkvi uopšte, jer kaže, znamo šta je u Starom Zavjetu rečeno gdje se pominje to čak kao prokletstvo.
E, ne znam gdje je u Starom Zavjetu našao pantalone, taj koji gori. Nema pantalona u Starom Zavjetu. E, gdje i nađe? To je čuo svoj nekog velikog duhovnika. Od ovih koji sve znaju, od ovih prozorljivih koji imaju prozor. Znate šta je? Nema u Starom Zavetu pomena pantalona. Pantalone su kasnije došle, ja sam savremenik toga kada su pantalone počele postaju odjevni predmet ko žena. I pantalone su na velika vrata došle i to je normalna stvar. Danas je to normalno parče odjeće i za žene. I što se mene tiče, ja u crku puštam, pa neka me taj proglasi za jeretika, puštam žene u pristojnim pantalonama, naravno sve može da bude i nepristojno. I najduža haljina, i najduži rukavi, sve može da bude provokativno i sve može da bude nepristojno. A isto tako, pantalone mogu da budu vrlo pristojne i ne vidim razloga da se pantalone ne nose. Jedna saborska odluka Srpske crkve zaista postoji, mislim iz 63. ali to je još bilo vrijeme, kad ja pamtim to vrijeme, ja sam 59. već pošao u bogosloviju, dakle ja znam kad moja starija sestra, 5 godina starija sestra, dvoumila se kao popovska čerka da li da nosi pantalone ili ne, da li će, šta će narod kaže. Naravno, u to vrijeme još se nosila narodna noša, jer ja sam sticam okolnosti odrastao u Bosni. Većina ljudi je bila u narodnim nošnjama, u zubunima, u rubinama, u ono. I da ono sad da se popovska čerka pojavi u pantalonama, zbunila bi, sablaznila bi. I naravno, poslije je došlo, već moja čerka, moram priznam da mi je neobično u suknji, a ona je vjeroučitelj, majka troje djece, popadija i čak i suknju ponekad nosi. Najčešće i vjeroučitelj, mislim čak ne znam da li na nastavu ide u pantalonama i ne vidim šta tu ima, šta može tu da okalja njen lik kao hrišćanke. Zato, ta pretjerivanja, za Boga, neko našu u Starom Zavjetu. Dakle, može se na osnovu citata nakrpiti što god ko hoće, ali gdje ga nađe da govori o pantalonu u Starom, ni u Starom, ni u Novom Zavjetu. Ama nije mogao da govori o pantalonu kad pantalone nisu postojale. Kako je mogao i u Starom Zavjetu i proklesa za Boga. Zato kažem, ne postoji. I svi ti koji pričaju priču, to su oni koji nemaju drugo posla, cijede komarca, vide dlaku, trun u nečijem oku, a brvno u svome ne vide. Od tog brvna ne vidi, bre, te pantalone. Neko, i dakle, sve što je pristojno i što doliči, može. Sve mi je slobodno, ali mi nije sve na korist. Sve mi je slobodno, ali neću šta što ovlada mnome. Danas, recimo, to bila jedno vrijeme, pa još to stoji. I kad se ide u crkvu mora da bude dugačka nekakva haljina, što dronjavija, pa nekakve krpetine preko glave. Ja sam to zvao sveti dronjci, zovem i danas. A van, ljudi moji, ne treba praviti cirkus od toga. Kad sam bio u Jerusalimu, sretnem tamo nekakve zabrađene žene, teheranke. Ja kažem, pa hoćete li ovakve da budete vi Srpkinje pravoslavne, čovječe Boži, idi bre u crkvu, normalno se obuci. Ruskinje redovno nose maramu. Okej, nemam ništa protiv. Ja ne tražim ni od koga da nosi maramu kad dođe u crkvu. I zato i Ruskinja, kažem, ovdje ne morate, niste nepristojni, ali desilo se jednom, baš sam o tome govorio u besedi, i tog momenta, jer tu neke prepodobne su bile u crkvi, sad se tamo klimataju, prepodobile se i naravno su mi smetale. I normalno, puna crkva normalno, i ulazi jedna Ruskinjica u mini suknjici, ali stavlja maramčan. No, djevuška, pa stavite nizu. No, mala, spusti to dole, bre. I samo se čitava crkva krenula i to je bila očigledna nastava. Sad daži, u miniću, ali zato stavlja maramu. Čekaj, bre, ne može doći u miniću. Ali, ne vidim, i zato recimo i ovim pantalonama. Ja tvrdim da ima bezbroj pristojnih pantalona, mnogo, mnogo pristojnijih od nepristojnih suknji. I ne vidim po čemu je suknja, da li je i tu suknju našao negdje u Starom Zavjetu, ako veliko Boga zna. Nema je. Nigdje ne piše ni da postoji suknja u Novom Zavjetu. Ali možda će on negdje naći. Otkud znam, možda on zna to bolje od svih nas. Ajmo dalje.
Slušalac kaže, kako živimo u jednom surovom i teškom vremenu u svijetu, postaje sve teže da ostanemo na hrišćanskom putu i da slijedimo Hrista. Kaže da su iskušenje i sablazni sve izraženije, pa pita kome da se obrati, kojem sveštenom licu koje posjeduje neki duboki duhovni vid kako bi mu pomogao da se izvuče iz nekog svog stanja. Kaže da je to prokletstvo, a ima osnovne, kaže, dvije indicije prokletstva, a to su neuspjeh i neplodnost. Kaže da mu ništa u životu ne ide, ide samo iz problema u problem i uvijek nailazi na ljude koji su latentno zli i žele da mu nanesu zlo, iako ih on ničim ne provocira, a kamoli da je to zaslužio, pa želi da nađe nekog duhovnika kao što je sveti otac Serafim Carovski ili naš sveti otac Tadej ili otac Pajsije, koji su posjedovali duboki duhovni vid. Kaže da to njegovo stanje traje od 2007. godine i da je iscrpljen kako psihički, tako i fizički.
Ne znam odakle je taj naš brat, ali je spojio pomalo žabe i babe. Prvo, ako već ima dijagnozu, a on je sam postavlja, ako već hoće duhovnika, onda to treba duhovnik da kaže. Šta mu je? Jer, naravno, možda nam kaže koje su neke posljedice, ali tu nešto, otkud mu prokletstvo, otkud on zna da ima prokletstvo. Dakle, ne znam, odakle je, jer ako bi nam rekao iz kojih je krajeva, možda bi ga mogli uputiti nekoga monaha iskusnoga, međutim, ili sveštenika iskusnoga, međutim, svetog Serafima Sarovskog neće naći. I ne postoje takvi više. Kažem, ima neki koji misle da su prozorljivi, ja se zavitlavam, imaju prozor, nema prozorljivi danas, možda na Svetoj Gori poneki ima, ali ovi koji sebe samo proglašavaju prozorljivim, oni su prelesti. Dakle, međutim, ima jedan generalni lijek i bez duhovnika, zato postoji ova emisija na kraju krajeva. Sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje. I Hristos kaže, apostol Pavle kaže apostol Pavle, sve mogu u Hristu Isusu koji moć daje. Bez mene ne možete činiti ništa, kaže Gospod Hristos. Dakle, iskreno se Bogu moliti, iskreno se kajati i pokajati za ono što su stvarni grijehovi, a ne umišljeni grijehovi, i pričešćivati se često i bit će i plodnosti obe vrste. Prvo će biti duhovna plodnost, a onda će biti i fizička.
Isti slušalac pita da li i prost monah može da bude duhovnik ili to mora da bude neko ko je sveštenik?
Može biti prost monah, ali vrlo, vrlo iskusan. Vrlo, ne može da ispovjeda, ne može da razriješi, ali može da bude duhovnik u tom duhovnom rukovođenju. Ja znam, bilo je tu pitanje da li jerodjakon može da bude duhovnik u svoje vrijeme, pa sam na to odgovorio, znao sam o kome je riječ, pa sam rekao da ne može. Naravno, može, vrlo, recimo, ja se sjećam, sad kad sam bio u Hilandaru nedavno, pa sam, svi su pokojni sada, jer davno sam bio prvi put prije 35 godina, otišao sam odmah u kapelu gdje su izložene lobanje svih tih divnih staraca, išao sam da cjelivam i da se javim svom starom društvu. Recimo, prost monah je bio otac Mitrofan Hilandarac, nije imao čin, on je bio nekada štampar, učestvovao u ratu, on je smatrao da ne treba bude svešteno lice, koji su njegovi razlozi bili, ali kad sam vidio njegovu lobanju, žuta kao dukat, to je znak svetosti. Recimo, njegovi savjeti, ja sam imao sreću i čast da više puta s njim razgovaram i da ga čujem, ja znam, on je bio prost monah, ja sam već bio prota, dakle, ja sam imao nekakav kovajage čin, a on je sipao mudrošću takvom, znam zadnji put kad su sreli nešto u Beogradu, Bože, koji je to bio radosni susret sa čovjekom koji živi, apsolutno živi Hristom. Dakle, bio prost monah, nikakav čin nije imao, ali od njega je uvijek čovjek mogao nešto pametno da nauči. Dakle, bilo je i sad kad sam došao u Hilandar, kad sam ucjelivao lobanju, osjetio sam radost, jer sam vidio, jer da, to se u Svetoj Gori zna, tamo nema mošti u smislu tom da ostane cijelo tijelo, to je tamo potpuno drugi princip. Ako ostane cijelo tijelo, znači da je bio toliko grešan da ni zemlja neće ga primi. Na Svetoj Gori obrnuto. I onda se posebna molebstva čitaju za one kojima se nije tijelo razložilo, oni se sahranjuju vrlo plitko na odsjeditom mjestu. Onda kad se kosti operu, po boji kosti se vidi koji je stepen svetosti života bio. Mom divnom starcu Mitrofanu, žuta lobanja kao dukat. I naravno starcu Mojsiju, on je među posljednjima je umro iguman Hilandara, dotičio sam da se javim tom divno starom društvu. Kažem, dobro, ovaj bio učinom od otac Mojsije, ali otac Mitrofan je to me povuklo da pričam o tom Mitrofanu. Taj čovjek je mogao da bude duhovnik svakome, i vladikama, i monasima. Evo, kažem, ja sam već bio prota kada smo se zadnji put seli i reklo bi se kao kobajage nešto kao iskusan. Koji je šta? Pred njegovim iskustvom, a iskustvo je nula bila. E, još takvih svetih ljudi ima. I naš otac Marko, koji je odavde otišao sa Cetinje, koji je bio na Vranjini, sreo sam ga u Hilandaru, Bože, kojom radošću taj čovjek zrači, sad je on velikoshimnik. Dakle, uzeo je viši stepen strožijeg podviga. Otac Marko radošću sija. On je jeromonah, ali, kažem, ide prost monah, takvom radošću nekog ko sija, taj bi mogao da savjetuje bilo koga i da se od njega nešto nauči. Dakle, prost monah može bude duhovnik u savjetodavnom smislu, ali ne može se, može s njim, pred njim čovjek se njemu povjeriti, ali on ne može ga ispovjedi u smislu svete tajne, to može samo neko ko je svešteno lice.
Evo, oče, bliže se kraj emisije i posljednjeg pitanja za večeras. Ako smo oduševljeni nekom ličnošću, na primjer mlađe generacije, nekim sportistom ili muzičarom, da li ta osoba na neki način postaje naš idol, iako mi tvrdimo da to nije tako, i da li vremenom pokušavamo da sledujemo njegov život, na primjer ako je ta osoba narkoman, član neke sekte i slično?
Pa ne treba takim ljudima sledovati. Zašto bi se oduševljavali nekim koliko ko sklon narkomaniji? Ne vidim, to može biti da neko ima dobru muziku. Ponekad se desi da i loš čovjek ili recimo čovjek koji ne živi moralnim životom relativno dobru muziku pjeva, iako obično se reflektuje unutrašnje stanje onoga koji je, recimo ovog ajsa sam spomenuo, pjevanje, reflektuje se uglavnom na ono što radi. Tako da kod ljudi koji nose Boga u sebi, to se uvijek vidi. Tako recimo, ja znam, poneko je pokušavao da pjeva ove bogomoljačke pjesme od nekih loših ljudi sa zaludu lijepim glasom. Tačno se vidi da on tamo ili ona tamo drami i da pokušava da upotrebi svoj glas da za Boga pokaže sebe, a ne Hrista u toj pjesmi, to se odmah vidi. Kao što ja ću svaku ikonu prepoznati koju je neko radio iz komercijalnih razloga. Ako se nije Bogu molio dok je radio, dok je pisao, dok je neke najbolje na svijetu, neke najbolju školu naučio, neke ima najbolju tehniku i tehnologiju, tačno ću znati onoga koji razmišlja koliko će da je proda, to se vidi na toj ikoni. A tako se isto vidi ono kad se onaj dok je ikono pisao da se Bogu molio. Dakle, i u ovom slučaju zato ne treba sledovati takvim ljudima, i zašto bi takvi ljudi trebali da nam budu neko koga koji nam postaju idoli. Tako da vladika Nikole kaže nemojte se očaravati svakim da se ne bi razočaravali. Zato ne treba se očaravati onima koji to ne zaslužuju, da se ne bi razočaravali i pogotovo da nas ne bi poveli na zli put.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu neka je slava i hvala.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a na vaša pitanja večeras je odgovarao protojeraj Stavropor Momčilo Krivokapić. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182. ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.